Asteazkena dugu gaur eta asteazkenero egin ohi dugun bezala, argiaren aurrerapena izango dugu datozen minutuetan eta horretarako telefonaren beste aldean dugu Estitxu Eizagirre gure kolaboratzailea eta kazetaria. Arratsaldeon, Estitxu.
Arratsaldeon, bai.
Aste hontako azalean Boluetako krimena hartu duzue izpide, izan ere, Javier Batarrita Gaztelu semearekin elkarrizketa izan duzu, ez da?
Bai, hori bera, eta azalean kartu legun bezala, eta sortu osteko lehen biktima izan zen, gainera, elkarrezketan ikusten dira zertutan zer ikusi jarduera armatuarekin. Eta Espainiako poliziak 49 bala zituen Bilbon, 1921 martxoan. Eta geroztik 10 polizia epaitu zituzten eta guztiak absolbitu. Eta orduan zuk esan duzun bezala, Miguel Angel Elustondok hitz egin du bere semearekin, pixka bat saiatu dena gertakari horien inguruko, herria bat edo josten, eta geroztik behar den leku guztietan publiko egiten eta kontatzen.
Azaltzen du hasieran elkarrezketaren hasieran gertakariak azaltzen ditu nola izan zen bere aita ezelako izan ere gertaera horren biktima bakarra beste bi zihoazen kotxean Boluetako krimena gertatu zenean eta ondoren gertakariaren azalpena egin ondoren dauden bertsio desberdinei buruz edo ere galdetzen diote izan ere egia ea osatu duen galdetzen diote eta hor kuriosoa egin zaitez esaten du bertsio bat dela zabaldu dena baina alde batetik eta bestetik jasoz egia osoa edo behintzat gertatu zena ja badakiela lortu duela jakitea.
Bai, hori da, ez? Gauza jasina da frankismo bete-betean zela eta beraz bada bitxia, batetik gertakaria dantzen eta inbeste balazo jotakoan, bere aita hil eta beste kidea genitu zenean elbarri bitxitza osorako, poliziek lurrean utzi omen zituzten, ezta? Eta orduan, hau zotarrak izan omen ziren, Bolutatik ospitalera eraman zituztenak, baina ezkutuko itzenekin hori azteko, ez? Ezin zelako inen ibinola laguntzarik eman, eta geroztik ere, berak esaten du, bere ustez horiek egiko jendeak zidela jaso zituztenak, eta, ospitalera ditzen faltxok eman zituztela, eta geroztik, militante haiek kontatu zutela gertatu zena, bai garai hortan bertan, gudari eta laleia kasetetan, eta geroztik egin diren, medietako kontakizunetan, ez? Baina ingin zutute beraien izena publikoki adierazkin, ez? Eta beraz, daude hor, bertsio desberdinak edo, egia hori kontatzea zarrulatu direnak, eta polita da, zuk esan duzuna, ez? Nola esaten duen berak, batetik bakoitzak bere bertsioa daukala, eta antenak direla desitxuratuak, eta antenen artean sortzen, ematen dutela, iragarriena, ez, bertsiorik sinesgarriena, baina onartzen dola denak direla ikuspegi partzialak eta subjektiboak, ezta? Eta entzun dituen bertsio guzti horiek ez direla kontrajarriak bat bestearekin, aitortzen diela noski sinesgarritasun osoa, baina jakin da partzialak eta subjektiboa direla, hortik atera duen ondorioa semeak berak dela, polizia konbentzituta zegoela kotxe hortan zihoazen hiruek komando bat osatzen zutela, ez? Horregatik esan zuela poliziak, bera da, bera eta, eskatu zertenean ateratzeko, bera eta zengidaria, eskatu zertenean kanpora ateratzea, eta poliziatek esan zuen, bera da. Eta, hilda zegoelare hostiko jotzen doben zuten, eta, ereztek idea, lariz doitia atxilotu egin zuten momentuan bertan, ez? Eta horregatik berak uste duela, poliziako mezitzatzen gola, hura komando bat zela.
Estitxu, elkarrezketan zehar Javier berak aipatzen du ere oraindik mingarria egiten zaiela gaiari buruz egitea batez ere amari, ez da?
Bai, nik uste dut, oso zintzoa dela ere egiten duen kontakizuna, ez? Eta nola esaten du, berak bederatzi labete bakarrik zitula aita hiltzenean, eta horrek berarizek arre dion, ez? Eta jabe azitza, eta baita ere, ez daukala inungo oroimenik ere, edo berarekin bizitzen dako momenturik, orduan, bueno, bere bizitzeko, gaia bizitzeko modua pixka badela, ba, zentzortan berez dialo ez, berak, ba, ikuspegi gertakari historikotik gehiago kokatzen duela hori guztia, eta noski, ba, beraien etxan, ba, dela gai bat itzerin behar denean itzeriten dena, baina ez dena atsegina, eta, bueno, ba, beraz, ba, ez dutela maiz ateratzen, ez? Eta berriz, oso desberdina dela bere amaren bizitena, eta kontatzen du, ba, bai, ba, bueno, ba, amari eragiten jola, ba, sekulako normala, bezala ondu eta egun batzuetarako, ez? Orduan, ba, bueno, ba, nola saiatzen den, ba, berak ez diola, ba, autojuditzelak atera dianetan, ba, amari ez diola bat eroran berri eman, eta, bueno, ba, ba, ez daukala betu dari bera, matere gukereak irakurtzeko, orduan, ba, bueno, ba, alik eta urrunden
ez egoten dela oroimen horiek berritzetik. Biktimen inguruan egiten duen irakurketa ere, ba, bueno, deigarria egin zait, izan ere berak bere burua ez du biktimatzat hartzen, kaltetutzat hartzen du, izatekotan biktima bere aita izango litzatekeela, eta gaur egun, ba, bueno, biktimen inguruan dagoen irakurketari edo filosofiari ere egiten dio kritika.
Bai, berak oso garbi esaten du, hildakoa, zauritua, elbarritua, horixe da, beti biktima. Gainerako kaltetua gara. Ba, gure kasuan, etxeko sendido kaltetua gara, pertsona hura galdu genuelako. Eta, bueno, berak onartzen du, ba, bueno, azkenean, ba, eguneroko bizitza erabiltzen dugula, denak izan darteko biktima, eta esaten du, ba, behar bada gure iztegia, ez da behar bezaina beratxa. Eta horregatik, ba, bueno, biktima esan idaz biktimak zatartzen dira, ba, bueno, oso orokortua lagola eta baita ere noski ba, ez dukatzen pixka bat, ba, bueno, AVP-ek eta terrorismoaren biktimen elkartek, ba, bueno, ba, alderdi politikoak erabili dituzten elkartoiek, eta elkartoiek utzi bidela erabili ditzaten. Eta, bueno, berak pixka bereizketa hori egiten du, ba, zein den biktima eta zein den kaltetu gara.
Amaieran ere ez ditzu, ba, bueno, oso polita, iruditu zait, Gabriel Arestik, Javier Batarritari eskainetako hitzak ere ekarri dituzuela elkarrezketa amaieran.
Bai, badu poema bat ez da, eta hori bai ezan gutxi bere irakurtzeko eta sozea, eta, bueno, batetik, ba, bueno, ba, semeak izaten duen betela, bai, gertakari historiko oso importante bate izan zen eriota ura, eta gainera gabarren da, ziren laguna, eta beraz, ba, bueno, euskerazko poesia, gire, honetako batek, ba, bere obra nuntzituena kontatua, eta.
Bueno, ba, horixe Boluetako krimenaren inguruan egindako Elustondok egindako elkarrezketa Javier Batarrita Gaztelu semeari egindakoa benetan interesgarria eta hementxe utziko dugu hau, ez dugu gehiago aurreratuko beste erreportai bati begira ere jarriko garelako eta orain ba bueno, Errezil eta Alegi ingurura begira jarriko gara izan ere hirigintza eta euskararen arteko lotura egiten duen plan bat egin dute herri hoietan eta bertako alkate zinegotzi eta euskara teknikariekin izan zarete, ba, bueno, plan horren nondik norakoak argiara ekartzeko ere?
Bai, hori da. Honen zainur eta kasetaria da gurea nola euskara gaiak zorrotzen jarraitzen dituen, eta berak bindu da, ba, Errezil eta Alegiko zubizan da betela, ba, udal arru edunekin. Eta, bueno, ba, Errezilean kasuan, bada, herri oso euskaldun bat, eta, bueno, badaukaz mua etxeberriak egiteko, eta bestia Alegi ere, ba, bueno, Euskal Herriak kontuta batzuta orokorra bat azdezeko batzumaz baitare, herri oso euskalduna da, eta baitare bada dituzte etxeak egiteko asmoa. Eta nun dago berezitasuna, ba, bueno, bi udalauek kontuan hartu dutela, ba, irigintza planek eta etxeberriak egiteek, eta kanpotik etorri daitezen jendeek, eta, bueno, iturek eta eragin hauki dezaketela, ba, euskararen erabileran. Eta horregatik, ba, egin dutela eragin linguistikoaren evaluazioa, edo L deitzen zaiona, ezta? Eta, bueno, bitxikeri modura edo, ba, bueno, ba, zer gai hartzen dira kontuan, ba, euskaran ekiko duen eragina evaluatzerakoan, ba, ez omen da hainbeste, ea etxeak prezio librekoak diren, tasatuak, ba, bitzabez ofizialekoak behar bada, entzule hori lehen dut ortsen zegun aldagaiako hiek dira, ez? Ba, berriz, gehiago omen da, ba, hori, ba, arkitektura sozialari edo digiratzen zaiola, aligia, ba, zer harreman bultatzen dituzten etxeen egitura horiek, ezta? Ea bultatuko duten auzokoek elkarrekin topo egiteko moduko etxeak izatea, eta, bueno, ba, pixu batetik bestea lotuko dituen pasilloak eta egoteko guneak eta olakoak sortuko dituzten edo ez. Eta, bueno, ba, hor bukaeran balago alako dilema bat dizela, ez? Ba, bueno, herritarrek erraten dutena, ba, bueno, azkenean, ba herritar berriak topo topo kalean egin barko luketela topo, ez? Baina pixkate iradokitzen duena teknikariak edo da, ba bueno, jatorri bertan jaietako biztanleak geroz eta bizitza gutxiago egiten dugula kalean, edo gutxiago topo egiten dugula kalean, eta horregatik behar bada daukatela zentzua, ba ba egiten dien eraikin berriek ematea alako bizilagunen arteko topatzeko lekuak.
Atentzioa deitu dit ere amaieran zuk esan duzun bezala arkitektoak egiten duen irakurketa badela hori jatorrizko herritarrak gero eta gutxiago ibiltzen direla kaletik eta bueno beste atzerritik etorritako komunitateko ohitura gehiago dutela kalean euren artean elkartzeko, ezta?
Bai, hori da. Behar bada, bueno, ba kanpotik eta kolektiboan etortzen diren erretarrak ematen duten inbidi puntua ere bada. Ba, egiten dutela, behar bada beharrak bultzatuta ere, ez, ba, sentitzen duten errimina, lorkartzeko beharra, edo, ba, handiagoa izan daitekelako, ba, bertan sortu garen hau baino, eta ba, egiten dituzte ikusten da askotan, ez, ba, aizialdirako elkartzeko egiten dituzten planak, eta batzutan bihurtzen dira herrietan, ba, gune batzuk, ba, oso bereak
zitzen
ditutenak edo
askotatzen ditutenak. Ez ditxu, Alegi eta Errezildik, ba, bueno, Ipar Euskal Herrira ere joango gara, izan ere maskara den inguruko elkarrezketa bat ere ekarri duzu asteontako argian, Nicole Lougarotekin izan da Genova Beroko Irigoin, eta bueno, maskara den inguruan kritika gogorra egiten duen emakumea da Nicole, ez da?
Bai, ba, bueno, maskara da lotzen duelako, bueno, maskara egiteko daukagun moduan lotzen duelako, ba, argitagarri rasismoarekin, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, buameak nola adezuak diren. Eta uste dut, ba, estimatzen dela, ba, bera gaina bere burua itortzen dut zuberotarra eta oso maskara da zalea dela, baina, ba, kritikoki eta bueno, enduko konplexurik gabe, ba, zeletzen delako, ba, maskara bak ikusten, ezta? Eta maian gainean gaiak plantatzen, ez? Eta orduan berako lehizaten du, ba, askotan maskarak ikertzen dituztenek, edo ba, gustoko dituztenek markatu dituztenek ikusi behiten buameak nola diren tratatuak.
Gainera, ba, bueno, larrikatzen du, behin baino gehiagotan ere, maskaradetako kontu hauek aldatuta ez, ba, bueno, arrazakeri hau alde batera utzita, maskaradak ez zutela arriskurik izango, maskaradek jarraituko zutela, kontua da, arrazakeri horri kritika egiten diola, ez da?
Ba, hori da, ez, berak ez zutzen duazkenean, ba, buameak agertzen direla, bueno, ba, egiten dituzten lako monologo batzuk eta azaltzen dira ba, buamek beraien legeak, idazituzten diren, eta horien bidez azaltzen dira, ba, izan gondia, zela lapurrak, nozkorrak, alterrak, ez da? Mm-hmm. Eta horret berak esaten du, benetako buamek egingo balute, iraien burua zarra, ez? Eta gainera, berak kontatzen du, ba, egon izan du dela gaiotik, ba, egito batzukin, itxegin dola gaiai buruz, eta iruditzen zaila, oso noen goluketela, ez? Mm-hmm. Eta badela, bakutsak bere komunidadez zarra egiten duenean, baina bestea dela, ba, buameak ez direnak jartzen direnean buamez, ba, batarra egiteko, ez da? Eta berak hori jartzen du maila den gainean, esaten du, ba, bueno, ba, baztertuko balit eduki hori edo monologoiek, eta aldatuko bali arrastrazio gatik, ba, berri-berri konduketela maskaradak izaten, eta gainean maskaradetan gauza asko jarri dela aldatzen, ez? Bat, zakin izan presentzia duela, gehiago duela, lehenago beste pertsonaia batzuk zuten, gaur egunean agertzen ez zienak, agabidek, emakumeak denago asko ba, pertsonaia gehiago omen ziren, eta galtzen joan dira pixkanaka, ez? Eta berdina lehenago buame gehiago agertzen ziren, eta horren gutxiago agertzen dira, ez? Eta berak hartzen duen, bueno, froga mozua edo oso polita da, ez? Ezeken da, batzor nola ez duten ikusten buame ganako arrazak hilerik, eta berak esuten dut, bale? Ba, oso erresa, ez? Gu gara buameak esan beharrean, ez? Eta horren altzatik etortzen duen, ba, eduki guztian maskaradetan, gu gera muskildarrak esan, eta gero, erretikatu, esaten dira eduki guztiak, eh? Eta orduan ikusiko dugu, bera, ea ba, bezu hori balen arrazitza edo,
Bueno, ba, horixe maskara den inguruko elkarrizketa ere, ez ditxo, amaitzen joateko, ezakit argian aste honetan aurkitu ditzakegun erreportaiketakoren bat, ba, bueno, behintzat amutxoa bota nahi duzun?
Bueno, ba, amua botako dugu, Nafarroako hondakinen legeari buruz, Xabier Letronak ikarri du oso erreportaje interesgarria, eta, bueno, badirudi, ba, izango dela oso lege aurrerakoia, eta kontuan hartuta gainera, ba, bueno, ba, momentortan lege hori erabakitzen ari den alderdi politikoiek, ba, bere muakidearen beste lurralde batean, Gipuzkoan, justo, bezalako ba politika eta bezalako mezuak zabaltzen ari dela, beraz sekurako kontra esana eta adibide positiboa edo kopiatzeko jo izan barko lukeena, ba Nafarroakoa dudarik gabe. Eta era berean ba animatu entzuleak, ba bueno, argia.eusen sartzera eta bueno, martxoan 8ko greba dela ta, ba hainbat eduki biltzen ari gara aste honetan eta biharren egingo dugu, ba bueno, saiakera berezia eta bueno, ba informatzeko, ba jo dezaketen argia.eusera eta baita ere, ba bakoitza dauzkan ba, esperientzia positiboa gara bai dut edo ere, ba, bidali argiara eta pozitzen mago dugu bai edo.
Ba, hortxe geratzen zaigu gonbidapena ere, bihar argiak egingo duen jarraipena jarraitzea, eta bueno, norberaren esperientziak ere bidali nahi izan ezkero ba, bidaltzeko deia. Eta bueno, oraintxe komentatu ditugunak aurkituko ditugu, eta askoz gehiago aurkituko ditugu aste honetako argian. Beraz, ba, bueno, hementxe, amaituko dugu, Estitxu Eizagirre eskerrik asko gurean egoteagatik, eta astero bezala argiaren aurrerapena egiteagatik, datorren astearte.
Eskerrik asko,
agur.